Аба ырайы тууралуу маалымат менен улантмакчыбыз. Аба ырайын маалымдоочу борбор 20-июлга чейин тоолордо тоо этектеринден өшүрүлүп жаан жаап, андан сел жүрүү ыктымалдыгы бар деп сак болууга эскертип шашылыш билдирүү таратты. Бүгүн күндүз Кыргызстандын айрым аймактарында күн көркүрөп кыска мөөнөттүү жаан менен коштолот. Ысык Көл, Нарын областарында 28 градуска чейин жылуу болот. Чүй, Баткен областарында 34 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда 25-30 градустун тегерегинде, Ош, Жалал-Абад областарында 30-35 градуска чейин ысык болот. Тоолордо 14 градуска чейин жылуулук сакталып турат. Ал эми Бишкектин өзүндө 30 градустан 32 градуска чейин ысык болот. Бул аба ырайы маалымдоочу борбордун акыркы бүгүнкү күнгө карата маалыматы болду. Биз босук тургузулантабыз. Кыргызстандык серепчилер парламенттик шайлоодо эле президенттик үчүн күрөштө Орусиянын таасири күчтүү боло тургандыгын четке кагышпайт. Алар расмий Москва шайлоонун биринчи айлампасында бир нече талапкерге колдоо көрсөтүп, экинчи айлампага чыккан саясатчынын болгон күчү менен сүрөп алдыга чыгарышы мүмкүн деген божомолдорун айтып жатышат. Конышбек Жолдошов темага кененирээк кайрылат.
Саясий серепчилер расмий Москва Кыргызстандагы президенттик орунга талапкерлигин кое турган бир нече саясатчыга басым жасап, аларга алдыдагы шайлоодо колдоо болоору убада кылынгандыгын жокко чыгарышпайт. Муну менен Кремль башында бир талапкерди тандап, андан кийин анын дареметинен ийренжигендей көрүнүштүн алдын алууну каалайт дешет байкоочулар. Буга 2004 жана 2006 жылдардагы Украина менен Молдавиядагы президенттик шайлоолордун сабактарын мисал келтиришет. Саясат таануучу Куан Абдымен бул жолу Кремль талапкердин дараметин аныктоодо жаңылбаганга аракет кылат деп эсептейт.
Ошол себептен алар туруктуу биз менен иштеше турган саясий лидер чыгып ушул эле жарайт деген кадамга барбайт. Алар бирөө менен, экинчиси менен, үчүнчүсү менен эле сүйлөшө берип, ошолордун кимиси чыкса ошо менен мамиле түзөм дегендей саясат жүргүзөт да. Албетте, ошондой бир саясатчыны тапканга аракет кылып атышат, андайлар изилдеп атышат. Өткөндөгү окуялардын баардыгын эске алып, кимиси макул болсо дагы сөздүн аягына чейин тура тургандарына гарантия жоктугуна көздөрү жетип калганда, ошон үчүн любой случай булар бир саясатчыга эмес, а бир нече кишиге сурака кылат да.
Парламенттик шайлоодо Арнамыз партиясынын анабашы Феликс Куловту ачык колдоого алган Кремль төбөлдөрү бул жолу андан таасирдүү талапкерлерди караштырып жатышкандыгынан кеп салгандар арбын. Буга чейин президенттикке талапкерлигин коет деп тизмектелгендердин ичинен Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Марат Султанов жана Темир Сариев өздөрүнүн маектеринде Орусиянын кайсы бир жогорку даражалуу төбөлдөрү менен жакшы мамиледе экендиктерин жарыялап келишкен. Мындай билдирүүлөр коомчулуктун кайсы бир бөлүгүндө туура кабыл алынса, кайсы бир жерде кыжырданууну жараткандыгы маалым. Саясат талдоочу Санжар Тажиматов талапкерлер арасында Орусиянын геосаясий кызыкчылыгы менен чайкоочулук кылгандар бар экендигин белгиледи.
Президенттикке өзүн талапкердигин койгон саясатчылар алар бир жактуу гана ойлоп коюп атат да. Россиянын жардамы менен мен бийликке келем деп. Бул марионетка болуп калат эртең. Биз эгемендүүлүктү мындай жол менен жоготобуз. Ошондуктан мындай биздин электорат туура баа бериш керек. Бир жактуу болгон сөз саясатта биз жакшы нерсеге жетише албайбыз. Ошондуктан көз карандысыз Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек. Ошол багыттагы саясатыбызды колдобашыбыз керек.
Парламенттик шайлоодон кийин Орусиялык Независимая газета басылмасы Кыргызстанды шайлоодон киреше менен чыккан өлкө катары сыпаттаган. Мында шайлоо өнөктүгүнө сырттан алынган каражаттын көлөмү боюнча жергиликтүү саясий күчтөр камчы салдырбагандыгы боюнча какшык кеп кеткен. Мындай көз карашты бөлүшкөн дагы бир саясат таануучу Дмитрий Орловтун баамында шайлоодо талапкерлер каражат алыш максатында гана кайсы бир мамлекеттин кызыкчылыгын алып жүрүүчү катары көрүнүшөт.
В Кыргызстане нету в чистом виде политиков ни пророссийской ориентации, ни проамериканской, ни какой-либо еще.
Кыргызстанда чыны менен таза орусиячыл, батышчыл же болбосо дагы бир мамлекет багытындагы саясатчылар жок койсо, алар болгону кайсы бир күчтөрдөн каражат алыш үчүн гана барышат. Эгер алар бербей койшса, башка жагына жөнөшөт. Албетте, тиги эле акча бере турган тарап дагы аны жөн эле бере бербейт, кандайдыр бир тапшырмаларды аткарууга милдеттендирет. Бул эми бир эле мамлекеттин расмий бийлиги эмес, кээде Кыргызстанда ишкер кызыкчылыгы бар чет өлкөлүк каржы өнөр жай топтору болушу да ыктымал.
Ну, естественно, никто просто так денег давать не будет, только лишь в обмен на какие-либо преференции. Причем не обязательно эти внешние силы связаны именно с властными структурами. Есть еще интересы финансово-промышленных групп.
Серепчилер кызыктар тарап өздөрүнө ыңгайлуу президенттикке талапкерге каржылык жардам көрсөтүү, саясий жана маалыматтык колдоо сыяктуу ресурстарды багыттай тургандыгын эскертишет. Ошол эле учурда бийликке келе турган адамга жумшалган каражат андан кийинчерээк кандай өлчөмдө талап кылына тургандыгы өзүнчө изилдөөнү талап кылат дешет саясат талдоочулар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Президенттикке талапкер болом деп демитип турган саясатчылардын бири Өмүрбек Субаналиевдин аркасында да Орусия турат деген кепти кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу өзүнүн тактоого аракет кылды. Саясатчы кечээ Азаттыктын интернет эрүүл деп аталган түз жыйынынын коногу болуп, генерал Азаттык чекит кежи сайтынын угармандары менен 2 сааттан ашык убакыты баарлашты эле жалпысынан 100 ашуун суроого жооп берген. Интернет эрүүлдөн кийин радио угармандар үчүн уюштурулган салттуу маекти азыр биз сиздердин назарыңыздарга беребиз.
Өмүрбек мырза, мына азыр эле биздин интернет эрүүл деген рубрикабыздын астында ошол 3 саатка жакын убакыт бою биздин окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Ошол суроолордон кандай маанайды байкадыңыз?
Эми эмне ар бир жерден ар кандай суроолор болуп атты. Оштогу окуялар боюнча суроолор болду. Мен ошого так эле жооп бердим деп ойлойм, анткени көбү түшүнбөчүлүк менен суроо берип аткандыр. Июнь окуяларында мен биринчиден согушту токтоткону бардым. Начальник обл милиция болуп Ош областында барып 3 күндө токтоттук. Калган күндөрү биз жакшы иштедик, что бир жерде киши өлтүрүү, башка согуш мамилелери болгон жок деп аны токтоткондой эле мына 7 күн иштегенден кийин референдум болот дегенде мен кетип калдым. Ошодон бери мына бүгүнкү чейин Ош жергенде тынчып турат.
Күтүүсүз суроолор болдубу сиз үчүн?
Жок, эми негизинен ушул суроолордун баарын анализ деп келгенде күтүүсүз суроо деле болгон жок, анткени менин өмүр баяным, кайсы жерде иштеп ачык иштеген буга күбө болуш керек. Болгону ушу Ош окуясында кетип калдыңбы, экинчиси партиядан партия кетип атасың деген эле сөздөр. Бирок кыргыз элине ушундай жаманчылык кылдың же жер саттың же акча жеп алдың деген суроолор болгон жок.
Суроолордун көпчүлүгү ошол алдыдагы президенттик шайлоонун тегерегинде болду да. Анан эмне үчүн ушул президенттик шайлоого барайын деп жатасыз?
Негизи президенттик шайлоого биринчиден эл үчүн кызмат кылып берейин деп атам. Бул биринчи. Экинчи, өзүмүн басып өткөн жолум, бүгүнкү күндөгү республикада ситуацияга карата менин опытым мындай элге көбүрөөк керек, анан президенттик полномочияларды жакшы алып кетем деген ойдомун да.
Мына коомчулукта ошо сиздин артыңызда Орусиянын генералитети турат деген сөздөр чыгып атат да. Артыңызда кайсы күчтөр турганын ачык айта аласызбы?
Негизинен эми көп саясатчылар мындай политический пиар кыла беришет да. Мени Алмата колдойт, Астана колдойт, мени Кремль, Москва колдойт деп эле айтышып берет. Кээ бирлер айтат, мени Евросоюз колдойт деп. Бирок негизи жакында бир окумуштуулар туура айтты. Кыргызстан бул өзгөчө мамлекет. Эки жолу революция кылган. Кыргыз элинин кулк мүнөзү башкача. Булар баардыгын угат, бирок өзүлөр чечет. Ошон үчүн бирөөгө ишенип бүгүн оокат кылган бул талаада кала турган нерсе. Мен өзүм кыргыз эли үчүн эле ишенем, анан кийин эгемендүүлүктү сактайм деп жүргөн кишилердемин. Биздин артыбызда только кыргыз эли бар да.
Демек жанагы Орусиянын генералитети турат, Орусия турат, Москва турат деген сөздөр каяктан чыгып атат анда?
Жок, эми жөн эле айтып атышкан болуш керек, андай жок да. Биз жакында генералитет, кыргыз балдар, кыргыз генералдар, полковниктер, майорлор жакында чогулуп достук мейманканасында сөз кылганбыз. Ошону айтып атышкан болуш керек.
Президенттик шайлоого катышуу үчүн бир оңбогондой каражат керек да. Ошо шайлоого кетчү каражатты каяктан таап жатасыз?
Негизи биздин эсептөө боюнча президенттик шайлоого көп деле акча кетпейт. Анткени президент шайлоодо Кыргызстандын элдин баарын сатып алам дегенден алыс болуш керек. Экинчиден подкуп кылам деген это мыйзамсыз нерсе. Үчүнчүдөн биздин каражат только жана штабты иштеткенге, анан кийин жана бензин маселелерин эле чечебиз.
Ошол үгүт иштерине деле бир топ акча кирептилет дайыма?
Жок, үгүт иштерине деле мындай эсептесек өтө деле көп акча кетпейт экен. Аны балдар команда азыр өзүбүз эле чогултуп атабыз.
Ошо командаңыздагы таасирдүү кайсы саясатчылар бар командаңызда?
Эми мен азырынча аны айтпай эле турайын фамилияларын. Атана мен негизи президент шайлоого аттанып атканда мен өзүм эле ишенип элге ишенип атам. Анткени бул парламенттики шайлоодо бир 120 киши чогултуп алып, аны тизмеге салып, анан ошо аттуу баштууларды жаныңа үйүп алып туруп чыкса, анда бул парламент шайлоого жарашат. А президент шайлоодо баардыгы мен талапкер Субаналиев болсом, Субаналиев үчүн добуш берет да. Мага ишеним көрсөтөт. Ошон үчүн мен өзүм чыгып атканым ошодон.
Эми акырында салттуу сурообузду бере кетели. Сиз өзүңүз ошо биздин Азаттык КЖ деген сайтыбызга кирип турасызбы?
Ооба, кирип туруп анализ кылып окуйм да.
Рахмат сизге анда, Өмүрбек мырза, атайын убакыт бөлүп биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге, минтип радио угармандары үчүн маек куруп бергениңизге ыраазычылык айтабыз.
Сиздерге да рахмат.
Интернет эрүүлдүн коногу Өмүрбек Субаналиев менен веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы берүүлөрдү Прага студиясында түз ободо мен Буралкан Турдубек кызы алып барып жатам. Анда салттуу кабарлар тууралуу учкаймасмын. Отунчу октябрга чектелген президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, беш талапкер борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганы кабарланууда. Буга чейин Камчыбек Ташиев, Адакан Мадумаров, Эркин Бөлөкбаев өздөрүнүн саясий партиялары аркылуу шайлоого бара тургандыгын жарыя кылышкан. News Corp ишканасынын журналисттери 2011-11 сентябрдагы террордук чабуулдун курмандыктарынын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого аракеттенүү ыктымал деген шекти АКШнын федералдык чалгындоо кызматтары иликтөөгө киришти. Бүгүн Стамбулда Ливия көтөрүлүшчүлөрүнүн лидерлери менен араб жана батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү жолугушары күтүлүүдө. Грузияда тынчылык үчүн айыпталып жаткан фотожурналисттерди колдоо митинги өттү. BBC кызматынын Тажикстандагы кабарчысы Урумбай Усмонов тил кат берип камактан бошонду. Кыргызстанда качкын макамы менен 190 киши жашайт. Беларусь экономика министри Игорь Фомин өлкөдө баалар жыл башынан бери 36% өсүп кетти деп тынчтанды. Лондондо орусиялык биринчи космонавт Юрий Гагариндин эстелиги орнотулду. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардын акыркыларынан учкай кеп болду. Биз болсо окутууларыбызды улантабыз. Он төртүнчү июлдун кечинде тажик коопсуздук кызматынын абагында жаткан BBC'нин өзбек кызматынын кабарчысы Урумбой Усманов тышка чыкпоо тууралуу тил кат берип эркиндикке чыкты. Журналисти 13 июнда Тажикстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деген шек менен улуттук коопсуздук комитети камакка алгандыгы угарманга маалым. Тажик бийлиги журналист Усмановдун камалышына улуттук коопсуздук кызматкерлеринин иш билбестиги себеп болгондугун кыйытып жатышат. Анда кепти Гүлайым Ашакеева улантат.
Худжанд шаарындагы облустук прокуратурага журналисттин аялы Малухат Абдуазимова эки кызын ээрчитип, бир ай абакта жатып чыккан күйөөсүн тосуп алды. Ал күйөөсү түрмөдө жаткан маалда бир гана жолу көрүшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Тажикстандын башкы прокурору генерал Шерхон Салимзода өкмөт Усмановго каршы кылмыш иш менен таанышкандан кийин аны абакта кармабай эле иликтөө жүргүзсө болот деген чечимге келгенин Азия Плюс агенттиги жазды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Хирамон Бакоева абактан чыккан журналист менен телефон аркылуу байланышканда Усманов бошонуп чыкканына сүйүнгөнүн, тажик бийлиги адилет чечим кабыл алаарына ишенип келгенин билдирди.
Тажик мыйзамдарынын адилеттүүлүгүнө жана эркиндикке чыгарыма акыр аягына чейин ишендим. Мага жакшылык тилеп, менин ак экендигиме, кесипкөйлүгүмө ишенгендердин баарына ыраазымын. Тажикстан демократиялык мамлекет курууда мен өлкө жетекчилигинин адилеттүүлүгүнө ишенгем
деген Усмонов ага журналисттерге сүйлөбөө тууралуу эскертилгендигин кошумчалады. Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзода Усмановго Худжанддан эч жака кетпөө шарты коюлгандыгын, мындай чечим тууралуу президент Рахмонго маалымат берилгендигин билдирди. 59 жаштагы Урумбой Усманов улуту өзбек, тажик жараны BBC'нин Тажикстандагы кабарчысы катары 10 жылга чукул иштеген. 13 июнда тыюу салынган диний Хизбут Тахрир партиясынан тиешеси бар деген кине менен камалган. Кабарчы өзү болсо бул уюмдун мүчөлөрү менен журналисттик ишмердүүлүгү боюнча байланышкандыгын айтат. Журналисттин кармалышы эл аралык уюмдардын, медиа топтордун жана бир катар батыш өлкөлөрүнүн назарын бурду. BBC дүйнөлүк жаңылыктар кызматынын директору Питер Хорокс: «Тажик бийликтерин биздин арызга көңүл бурууга чакырабыз. Биз Усмановдун ак экендигине ишенебиз жана ал BBC үчүн өзүнүн журналисттик ишин аркалап жүргөн» деп билдирүү тараткан. Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети болсо кабарчынын кармалышы менен тажик бийлиги кайсы бир саясий, диний суроолорду чагылдырууга бөгөт коюуда деп баалаган. Бейшембиде Тажикстандын Австриядагы элчиси Нуридин Шамсов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа өкүлү Дуня Миятовичка жолдогон катында расмий дүйшөмбү журналисттердин укуктарын чектебей тургандыгын эскертет. Өз милдетин жооптуу жана кесипкөй нукта аткарып, өлкөнүн мыйзамдарын сактаган журналисттер менен медиа кызматкерлердин күндөлүк ишинде эч кандай маселе жок. Деген элчи сот жообуна тартылган журналисттердин иши ачык айкын мыйзамдын негизинде өтүп жатканын кошумчалайт. Дүйшөмбүдөн келген түрдүү маалыматтарда бийлик журналист Усмоновдун камалышына улуттук коопсуздук кызматынын адистерин күнөөлөп жатканы айтылат. Президенттин негизги идеологдорунун бири Сухроб Шарипов коопсуздук кызматынын адиси эмне кылып жатканын билиши керек. Журналисттин аракетинде чын эле кооптонууга негиз бардыгын аныктап, ал камалса, Тажикстандын эл аралык коомчулуктагы беделине шек келтирбейби? Так серептеши керек болчу. Журналисти камап салып, мына бүгүн эмне болдук? Деп жакын деле Эмомали Рахмон Европага сапарга барып, Тажикстанга карата батыштын көз карашын түзөп келсе, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери минтип туура эмес иш жасады деп чекистерге сөөмө кийгизди. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Кечээ Вашингтондо Орусия менен АКШ тышкы иштер министрлери бала асыроонун жаңы чараларын аныктаган макулдашууга кол коюшту. Бул макулдашуу агенттиктер менен жаңы ата-энелерге милдет артып, америкалыктар алган балдарды эстарткыча Орусиянын жараны бойдон калтырат. Мындай катаал чараларга тараптар былтыр америкалык бир эне асыранды баласын кайра Орусияга жалгыз кайтарып ийгенден кийин барып отурушат. Темага Айда Кысмалиева кайрылат.
Америкалык үй-бүлөлөргө да баланын ден соолугу жана психикасы тууралуу толугураак маалымат берилет. Макулдашууда дагы бир жагдай такталды. Америкага кеткен балдар бой жеткенге чейин Орусиянын жараны бойдон калышат. Бала жаңы үй-бүлөгө түшкөндөн кийин бала асыроо боюнча агенттик үй-бүлөдөгү кырдаалды билип, ал тууралуу орус бийликтерине кабар берип турушу шарт. Бул жагдайга АКШ көзөмөл жүргүзөт. Бала асыроо боюнча эки мамлекет ортосундагы пикир келишпестик 2010-жылдын апрель айында Теннесси штатынын бир эне баккан баласын Орусияга кайра жалгыз кайтарып жибергенден кийин чыккан. Бир жылча созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин шаршемби 13-июль күнү Вашингтондо АКШ мамкачысы Хиллари Клинтон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы макулдашууга кол коюшту. Орусияда бир жыл ичи бул суроо абдан талаш маселеге айланган. Массалык маалымат каражаттары америкалык ата-энелер балага жаман мамиле жасаган учурларды көрсөтүп, саясатчылар америкалыктардын бала асырашына такыр бөгөт коюуну сунушташкан эле. Нью-Йоркто жайгашкан Спенс Чопин аттуу бала асыроо боюнча агенттиктин Болгария, Молдова, Казакстан жана Орусия боюнча координатору Милена Казаков түшүндүргөндөй, Орусиядан келген балдар адатта психологиялык оор жүк менен келишет. Жүрүм турумунда көйгөйлөрү арбын балдар менен америкалык ата-энелердин сөз табуусу адатта кыйынга турат. Жалпылап айтканда, Орусиядан келген балдар мурда оңой эмес турмушта жашаганы билинет. Бул көбүнчө жакырчылык. Жаңы үй-бүлөгө келгенде кандайдыр бир кабыл албоо байкалат. Дагы бир чоң фактор алардын институтташтырылган тарбия алышы же албашы.
A big factor is whether the kids have been raised in institutional care or not.
Мисалы, баланы Орусияга жалгыз жөнөтүп жиберген Хансен, дейт Милена Казаков. Баланын психологиялык проблемалары жана агрессивдүү жүрүм-турумун башкара албай калган. Казаковдун айтымында Орусиянын бийликтери айрым учурларда бала тууралуу көп маалыматтарды ачыктабай коюшат. Америкага барганда көптөгөн күтүүсүз көйгөйлөр мына ушундан пайда болот.
Really more transparency.
Бизге эки тараптан тең ачыктык керек болуп турат. Бул баланы багып алам деген ата-энелерге жакшыраак даярданганга мүмкүнчүлүк ачат. Ошондой эле орусиялык тарапта бала менен эмне болуп жатканын көбүрөөк биле алат. Расмий маалыматтар боюнча 1991-жылдан тарта америкалык түгөйлөр тарабынан 50,000 орусиялык бала асырап алынган. 2010-жылга дейин америкалык үй-бүлөлөр Кытай жана Эфиопиядан кийин эле бала багып алуу үчүн Орусияга келишчү. Орусиянын бийликтери кабарлагандай 91-жылдан тарта ата-энелердин күнөөсүнөн улам 17 орусиялык бала каза болгон. Эксперттердин айтымында бул жаңы макулдашууга чейин чын эле көп жагдайлар эске алынган эмес болчу. Ооба, жаңы макулдашуу бала асыроо жараянын жеңилдетпейт. Бул баланы жана ата-энени коргоп жатат. Ошондуктан бул макулдашуунун коргоочу функциясы абдан маанилүү, деп жазат Американын Вирджиния штатында жайгашкан балдарга эл аралык жардам Бириккен кеңешинин президенти Том Дифилиппо. Дифилиппо жаңы үй-бүлөдө ата-энеге эмес, биринчи кезекте балага кыйын болоорун эскертти. Жаңы макулдашууга кол коюу менен бала асыроонун баасы да кымбаттары күтүлөдү. Учурда Adoption Service сайтында жазылгандай, бир баланы асыроо жол киреси менен $25,000 $35,000 чейин. Бул баа америкалыктар үчүн. Учурда бала асыроо менен алек болууга уруксат алган америкалык агенттиктердин саны 30 жетет. Казаковдун айтымында Орусия абдан чоң өлкө болгондуктан жана жалпы бир федеративдик мыйзамдын жоктугуна байланыштуу ар бир аймакта түрдүү эрежелер болушу ыктымал. Чет өлкөлүктөрдүн бала асыроосуна жол ачкан чечимди быйыл кыргыз парламенти да кабыл алган. Айда Касымалиева, Москва.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөт өчүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Азыр Бишкек түзүүдө баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшев таң атпай гезит базарга барып келип, азыр Бишкек студиясында жаңы чыккан гезиттерди барактап отурат. Анда кезекке гезит баянда.
Рахмат. Жаңагым гезити жакында кадимки жанышпа кийип Жалал Абадта түштүктүн тың чыкмаларын, президенттикке талапкерлерин чогултуп жыйын өткөргөнү тууралуу сөз турады. Президенттикке аттангандар колдорун муусталган койдун канына малып антташты дешет. Кандай болгон күндө да бакийиптердин кланы жөн жатпай калды көрүнөт деп. Жакында маркум болгон мекендешибиз Ян Фишердин ушул кескидейри алып келген пенсиясы 144,000 сом экени маалым болду. Салыштырып карасак, Турдакы Нусубалиев аксакалдын пенсиясы болгону 17,000 сом деп. Кыргызстанда каттоодон өткөн партиялардын саны жоо чаба тургансып 156 жетиптир деп кабар таратты. Жаңагымдын дагы бир макаласы бийлик балыкчы базарына көңүл бурбаса самасут кылабыз деп аталып, балыкчыдагы базардын абалын, карапайым сатуучулардын базар ээси Муса Акуновдорго нааразылыгы чектен ашканын, тогуз жолдун тобундагы шаарда баары тонолуп, баары сатылып бүткөнүн, коррупциялык система чынжырлап кеткенин, оң күлүнүн бир күлү ачыла элек жаш балдар абадагы сианит уусунун айынан жүрөк диабет ооруларына чалдыгып жатканын, жергиликтүү жетекчилердин эл менен иши жоктугун жазып чыкты. Асан Козуев аттуу автордун Мегаком чыры, Рыкынованын ыры деген макаласы да ушул кесипте. Жазуучу Асыкбек Оморовдун жаңы эле жазып бүткөн Осман империясы жана азыркы Түркия деген китебинин бет ачары Бишкекте өткөнүн, түрк элинин башына оор күндөр түшүп турган учурда кыргыз баатырлары барып жардам берген ушул китепте сонун баяндаларын, автор өз улутунун тарыхын тактап, улуттук идеологиянын негизин түзгөн көтө чоң салым кошуп жатканы айтылып, бул эмгек мамлекет тарабынан татыктуу бааланышы керектиги айтылып, кубаттоого ээ болгону маалымдалды. Гезит иликтөөгө алган дагы бир макалада суусамырда кымыз порошоктон жасалабы деген суроого кабарчы жооп издеген. Фабула гезити журналист Барат Байаракеевдин Келдибеков Малайзияда 10 миллионго чардайт, парламенттин барынан жогудур деген макаласын окурмандарга тартуулады. Бул ары жоктордун тандаган өлкөсүн карачы. Береги Тажикстанга же Карагалпактарга барып эс алса эмне болот эле? Жок, түптүсү эле эң кымбат деген Малайзияга барып, кумуна оонап, арак шарабына киринип, шапар тээп кайтыш керек экен да. Бул көпкөндүк үчүн коротулуучу акча 10 миллион элдин акчасы, Келдибековдун атасынан калган эмес. Отунбаевага тең болуп, аны сындап жаткандар сонун билет. Былтыр Отунбаева Америкага бараарда бул жерден Москвага кадимкидей эл учкан рейс менен учуп барып, ал жактан бери карай Путиндин самолетуна жармашып келген. Ошондо Отунбаева казынага 250,000 доллар үнөмдөгөн. Келдибековдун тигинтип Малайзияга чаардашына эми бааңды бере бер журтум. Кийинки бийликтин биримдигинин жоктугунан, алардын ичинде бакийипке жан тарткандардын көптүгүнөн 7-апрелде канын төккөндөрдүн соту да ордунан жылбай турат. Бирок элдин үмүтүн өчүрөм дегендер жаңылышат, жаңылганы далай ирет далилденген, эл үмүтү кайрадан жалбырттайт деп жазды. Мирлан Алымбаев даярдаган макалада бул иштердеги башаламандыктарга кимдер күнөөлүү экендиги иликтөөгө алынды. Президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаевдин шайлоого байланыштуу мыйзамдардын кечигиши Текебаевдин айынан болду деген аталыштагы маеги да ушул гезитке басылды. Калган гезиттердеги макалаларга кыскача баяндамабызды кийинки уктуруубузда улайлы. Сөз кайрадан Прагада. Бурул.
Рахмат. Гезит баян менен адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшев тааныштырды. Гезит баяндын экинчи бөлүгүн сиз саат 9:00 программабыздан уксаңыз болот. Азыр болсо келерки программабыз башталганына бир аз убакыт калды. Бул уктурууларды мен Буралкан Турдубек кызы алып барып жатам. Эгер сиз буларды толук дагы кайталап уккуңуз келсе же окууңуз келсе, Азаттык чекит кежи сайтын ачып дагы уксаңыз болот. Мына бир аз убакыттан кийин биз жаңы программабызды баштайбыз.